Já vám chci říct, co jsem dneska řekl panu Venžovi, ale trošku vám to pozměním, abyste si mohli z toho udělat případně vlastní závazek. Totiž já jsem tady vždycky teď tak nakvalt, že musím mluvit hodně hutně, aby to něco vydalo. A tak bych vám chtěl říct dneska ve zkratce, jak zařídit rovnováhu mezi vnitřním a vnějším životem. Vy všichni jste byli svědky, aspoň vzdálenými, jedné záležitosti, která se stala v srpnu, respektive v září roku 1956 zde v Gottwaldově a tam u nás na západě ve Vrčeni. Já ji budu opakovat napřed, protože na ní to všechno je založeno. Ten rok, to jsem byl ještě tady v Gottwaldově, jsem jako obvykle byl v Ošelině na letním bytě, to je až tam u Mariánských lázní, a tam jsem dostal dopis, ve kterém jsem byl vyzván, abych za svými přáteli zajel do Vrčeně u Nepomuka, kde získali nějaký dům na samotě v lese u poutního bývalého místa. Dneska už to není poutní místo, je to opuštěn chrám. Je to kostel svatého Vojtěcha, kde podle pověsti svatý Vojtěch měl svou poustevnu a kde byla taky léčivá voda, kam se chodili koupat lidé ještě za první republiky. Dneska to potřebuje, už je zrušeno, takže tam je to úplně opuštěno, ale ten klíč oni získali a tak já jsem toho využil, když mě tam pozvali, tak dne 13. srpna jsem tam zajel a tak k večeru asi před 9. hodinou jsem říkal, jelikož tady máte chrám, tak já vám to názorně vysvětlím. Já už jsem toto vysvětloval, pamatujete si na to? No to je jedno, já to vysvětlím ještě jednou to. Repetitio mater studiorum. Ale teď vám to, co jsem tam říkal, nikdo z těch lidí, jimž jsem to říkal, si nevzal za svůj životní program. Nikdo z nich. Teprve teď po mnoha letech jeden po druhým mě buď telefonuje, nebo se se mnou setká, protože to byli samí Plzeňáci. A říkají mě, tehdy jste nám něco říkal, co jsme už zapomněli, ale co bychom si rádi zopakovali, proto vám to také dneska říkám, protože takhle se ty lidi trousí jeden po druhém. Takže vím, že to bylo něco závažného, když si na to po tolika letech, dneska už to 14 let téměř, vzpomínají. A já jim to všem vykládám, jak tak vidím, že by to mohli pochopit. Tak vám to za tu chvíli, co tady máme k dispozici, také vysvětlím. A zítra ještě jednou to budu vysvětlit panu Genžovi. Zase, jak to on potřebuje, trošičku podbavené jinak, ale bude bez tak dobře, že i on si to případně bude moci poslechnout. Já až budu mluvit o pravé věci, tak budu mluvit pomaleji, že pásky, jak vidím, je dost.
Je dost.
A teď jenom to melu trošičku rychleji, abych se dostal k té pravé řeči. Že to už je zatím ta historie jenom kolem toho, která je velice zajímavá. Tehdy paní Brtnová toho 13. srpna najednou byla před 9. hodinou strašně ospalá. Jsem se dověděl potom, když jsem se po prázdninách s ní setkal. No a totiž, jak jsem po prázdninách přišel, hned byla u nás, ona tam byla taky vždycky hned, a přišla se svým deníkem, se svými zážitky přes prázdniny, aby si je dala vysvětlit. A jeden z těch zážitků zněl, dne 13. srpna jsem byla náhle před 9. hodinou tak unavená, jako když to na mě sedne. A dovolila jsem se rodině, aby mě nechali lehnout, že mě není nějak dobře. A jakmile jsem si lehla, a to už bylo těsně před 9. hodinou, okamžitě jsem upala do takového tvrdého spánku, že jsem se věděla, co se mnou děje, ale nebyla jsem schopna vůbec jakéhokoliv pohybu. A já jsem říkal, paní Brtnová, dost. Dovolte mi, abych se podíval do deníku. Podívám se do deníku a 13. srpna 9 hodin večer jsem byl v té Vrčení a ona mi teďka kázala, ona mi teďka říkala všechno, co jsem já v té Vrčení dělal. Já jsem jí zastavil a říkal jsem, já vám řeknu, co se v 9 hodin se mnou dělo Vrčení, to náhodou vím podle deníku. A my to potom zkonfrontujete, my s vámi to zjistíme, jestli je to správné, protože vy to máte, jak vidím, napsáno.
tak ona řekla, dobře, tak to říkejte napřed vy. Já jsem to říkal napřed já, škoda, tu není, aby vám to potvrdila. Já jsem to ale před ním už vykládal s vámi, že vy mě to zapřete, že to už je taky moc let. No, to už je moc let. Já jsem to potom tuto zkušenost napsal ještě v některých těch spisech. A tak bylo to takhle. Já jsem říkal, mnozí lidé se diví, že jim nejde vnitřní modlitba. A mnozí lidé se diví, že to neumí skloubit se zevním životem. Že ten život zevní jako by stál tady té vnitřní modlitbě. Já se vždycky dívám na toho, na koho to patří především, víte? Chvilinku na Toníčka, chvilinku na Aničku a takhle postupně, víte, takže každý uvidíte, o koho jde. Vy jste na opačném břehu téhož problému, oba dva. A paní Brtnová byla taky takový typ, který dovedl všechno zařídit, že ano, velice činorodá dáma, že ano. A tak následkem toho měla malé úspěchy ve vnitřní koncentraci. A kdyby je byla bývala měla, tak by to bylo znamenalo ochrnutí té její činnosti. A tak jsem jí tehdy poradil, jak na to má jít pomocí toho, co jsem říkal těm lidem. Ona nás v duchu sledovala, viděla mě, jak jdu do toho kostela, co jim tam říkám, kolik je tam lidí, ne? A no přesně mi to všechno popsala, jak jsme tam dělali. Já vám to samozřejmě teď už vysvětlím i s komentářem, ne jak jsem to tehdy říkal jí, protože to potřebujete si zase trošičku jinak než pan Genža, než paní Brtnová. Mám tady prostě před sebou jinou společnost. Tak jsem mi říkal, podívejte se, největší bohatství člověka je v tom, že ví, že na tomto světě mu nic nepatří. Že nic není jeho. Dokud máme něco malinko svého na tomto světě, tak nežijeme moudře. Nevíme, že první, poslední jsou hřivny, které nám hospodář rozdal, abychom s nimi hospodařili pro něho a ne pro sebe. A dokud hospodáříme pro sebe, tak jsme nerozumní při nejmenším. Nevíme, neznáme, co je to zákulisí toho, co tady prožíváme. Nerozumíme vůbec tomu druhému, té vyšší režii, která v zákulisí chce něco jiného, než abychom dělali něco pro sebe. Ta zákulisní režie, která chce, abychom to dělali všechno pro ní, pro tu věčnost. Víte, vzpomeňte si znovu na to přirovnání o těch hřivnách. Když ten hospodář rozdával hřivny těm dobrým služebníkům, těm třem, tak s nikým nesmlouval, jestli má jednomu dát 5, druhému 2 a třetímu 1. Dal podle svého uvážení. Ale ne, že by jim to byl dal. On jim to svěřil, aby s tím hospodařili jako s něčím, co není jejich. Nebož jako s něčím, co je toho hospodáře. A takhle to dopadá s naším životem. Aniž to víme, je to něco, co je nám dáno, abychom s tím hospodářili jako ne se svým, nýbrž s tím, co je našeho hospodáře, který si začas přijde pro vyúčtování. To vyúčtování nemusí být v okamžiku smrti, pochopitelně. A to vyúčtování přijde občas, už během života. Jsou tzv. Krize, my se s tím musíme nějak vypořádat. Ale zaručeně není moudrý život, který je žít takovým způsobem, že si myslím, já jsem tady, já mám tyto vlastnosti, já mám tyto schopnosti, tyto neschopnosti, tyhle ty hříchy, tyhle ty přednosti, to je moje záležitost. Já s tím pro sebe nějak hospodařím, já pro sebe získávám život věčný. I to je špatné. Já jsem si toto moc netroufal říkat, že to je příliš řízné, že? Já vím, že jste to mohli klidně zapomenout, protože já to vždycky říkám tak mezi řádky jenom. Protože to je moc silné na každého z nás, jelikož každý si myslíme, že aspoň tu věčnost bychom mohli získat pro sebe. Ale ve skutečnosti, když se podíváte na to, co pán Ježíš říká o posledním soudu, to znamená o tom rozhraní mezi existencí ve vesmíru a mezi existencí na věčnosti, tak si uvědomíte, že na té pravici mezi těmi spravedlivými, mezi těmi osvobozenými, mezi těmi spasenými není nikdo, kdo se dobře modlil, nebo kdo správně konal své povinnosti. Nýbrž je tam ten, o kterém Pán Ježíš řekl: byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Byl jsem hladový, dali jste mě jísti. Byl jsem třeba žíznivý, dali jste mi pití, a tak dále. A oni se ho ptají: a Pane, kdy jsme tě viděli žíznit, kdy jsme tě viděli hladového, kdy jsme tě navštívili v nemoci? On říkal: no, komukoliv jste učinili tohle, to mě jste učinili. Ne? To znamená, co jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Čili my jenom nám schází jedna věc, že totiž nevíme, že nejsme oddělenými bytostmi. A že jsme tady všichni postaveni za tím účelem, abychom nesloužili sobě především, nýbrž tak, že bychom stejnou měrou bez protekce sloužili ostatním jako sobě. Ne víc, ne méně. Ale to je strašně moc. Umět druhému sloužit tak, jako bych to byl já. Víte? A to je ta pravá služba Bohu. K tomu, aby se toto mohlo udělat, k tomu je třeba, abych měl všech pět pohromadě, abych aktivně žil. Aby mě do toho nevstupovala nějaká trpná mystická modlitba, která by mě rušila v práci. To já uznávám. A proto je třeba zjednat rovnováhu. Zase naopak, kdybych já byl aktivním člověkem a chtěl dosáhnout spojení, vědomé spojení s Bohem, tak by se mi tak dlouho nedařila vnitřní modlitba, dokud bych nepochopil, že k ní nesmím přistupovat tak, jako ke každé jiné činnosti. A za chvilku potom vysvětlím na tom obrázku, a to jenom předtím něco říkám navíc. Totiž, když něco chci dělat v tomto světě, třeba z lásky k bližnímu, znamená vlastně Pánu Bohu, tak musím na to jít aktivně. Musím použít svých schopností, svého rozumu, svého citu, ne? Své obětavosti, já vím, co všechno musím použít. Prostě všech lidských schopností, které jsou mi dány k dispozici, všech těch hřiven, které mám. Nesmím je nikdy zakopat. Musím s nimi hospodařit, musím je aktivně uvést do života. A mě si napomnout pasíně nějak čekat, až jak se to rozuzlí. Že ano? Až jak to dopadne. To nesmím. No a proti tomu stojí vnitřní modlitba. Když já ke vnitřní modlitbě přistupuju, jako třeba, že volám Boha, nebo že se snažím se s ním spojit, tak vlastně stejně aktivně přistupuju jako k té denní činnosti. Čili mi se ta vnitřní modlitba nemůže podařit z toho důvodu, že já potřebuji, abych se spojil s Bohem, jemu patřit. V té modlitbě musím patřit. Náležet. Náležet znamená být absolutně trpný. Ale v tom nejaktivnějším slova smyslu jiným způsobem aktivním. Rozumíte? Protože modlitba mystická je trpná. Já vám potom, myslím, vysvětlím ještě proč a jak. Tak teď se vrátím nazpátek k tomu svému přirovnání. Já myslím, že tady právě u vás je tahle ta největší chyba, že ta trpnost není v pořádku. A u vás je ta největší chyba, že trpnost zasahuje do té aktivity. Nebo že máte strach, že by zasahla. A u mnohých jiných je chyba stejnou měrou na obou dvou stranách, takže nejde ani to nejsou spokojení ani s tím, ani s oním. A to je vždycky jedna a tatáž příčina, že nerovnováha, způsobená nevědomostí většinou, mezi přístupem k vnitřnímu modlitbě a mezi přístupem k zevní činnosti. Než ještě se pustím do toho přirovnání vlastního v tom kostele, tak ještě si dovolím vás připomenout, to mě samozřejmě taky zapřete, že jsem to někde napsal nahoru, to je napsané Evangeliu svatýho Jana, že svatá Terezie z Avily jednoho dne se domnívala, že už všecko Bohu dala a že už nemá co mu dát. Konečně jste mi něco přiznali, že tam napsáno. To tam je. No tak prosím. Já to podruhé všechno budu muset dát písemně, abyste nic nezapsali. Teď jsem slíbil, že to panu Genžovi pošlu písemně, ano. A zainteresoval jsem jeho dceru, že to rozmnoží pětkrát a doručí bílíkům, takže si to u nich vyzvedněte po jednom exempláři, že to bude mít ještě taky písemně. Hrubně, písemně, že ano, už mi to nezapřete příště. Už to máte marné, váš osud je spečetěn. No. Já vás tady předurčuju k moudrému životu, který budete muset konečně nastoupit. My radši děláme takové skopičiny, dělá nám to dobře, aniž víme. Prosím vás, teďka už to nebude možné, po té řeči. Tak, no uniknete. Budu se snažit, abyste nemohli uniknout. Tak ta svatá Terezie tehdy řekla, já už nevím, pane, co bych tě dala. A Kristus jí odpověděl při nějakém tom zjevení, že měla nějak extatické stavy. Prosím tě, Terezko, co pak ty si myslíš, že jsi mě někdy něco dala? Všechno, co máš, máš ode mě půjčené, řeci. Bez ohledu na to, že to nechci, to je jedno, ale je to ode mě, no je nic tvého. Čili ty jsi mě dala jenom to, co já jsem ti dal. Je to fakticky mé, to ti nemám za zlý. Ale když už opravdu nemáš, co bys mě dala, já vím, že jsi upřímná a že opravdu nemáš, co bys mě dala, tak já ti znovu ještě něco dám a to mi potom věnuješ, abys měla hodně velký dar pro mě. A řekli, já tě věnuji své utrpení, sílu svého utrpení na kříži, ano, nebo moc svého utrpení na kříži. Věnoval jí to a ona mu to vrátila bez jakéhokoliv jako, bez jakéhokoliv toho nějakou odplatu a od té chvíle byla s ním až do konce života trvalé vědomě spojena. Už se nikdy s ním nerozloučila, ačkoliv předtím zažívala jenom extaze, a když z ní byla vyvržena ven, a to byly nešťastné chvíle, protože kdo z vás nezažil, co je to být vědomě přítomen v přítomnosti věčnosti, žít a potom se vrátit do toho zlavé údolí, tak ten neví, co to znamená, když například, dejme tomu stoikové, kteří toto zažívali, když zažili extazi, tak pro ní, když se museli vrátit do běžného života, tak každý z nich páchal sebevraždu. Protože opravdu to bylo tak něco krutého, že buďme rádi, že jsme to nezažili. Všimněte si jenom, jak vyváděli ti tři nejlepší apoštolové páně, když je jednou odvedl nahoru Tabor, kde se před nimi proměnil a mluvil s Eliášem a s Mojžíšem, jak se jim tam líbili, i líbilo, a jak tam chtěli zůstat, co se napřed chvíli strachem, a když potom se do toho dostali, do té extaze, tak se, a chtěli tam udělat stany a chtěli tam bydlet a už tam chtěli zůstat. Jenomže ne, to nejde. Extaze vždycky musí končit, to by člověka strhalo. Extaze není ten pravý stav poznání, to je jenom příchuť toho nebe, které člověka čeká zde na zemi, jestliže správně pochopí to, co vám dneska říkám. Pochopí a uskuteční, protože jsou dvě stránky věci, že? Pochopit viveka a uskutečnit vairagya. A od toho je moc daleko jedno od druhého. Tak teď bych se konečně dostal k tomu přirovnání v terénu, který jsem tam podnikl. Tak jsem řekl, podívejte se, vemte si sebou kabáty, ono už je chladno, to jsem předstíral, že je chladno, byla velice vlažná noc. A byl jsem měl s těmi kabáty určitý záměr. Já lžu, kde mohu. Protože když to má dobrý účel, tak se to musí... Vím, že ta režie zrovna tak jedná. A že to není lež v pravém slova smyslu, protože já myslím, že pán Bůh nelže. Pán Ježíš říkal svým apoštolům, vám je dáno, abyste rozuměli. A tam ty, ačkoliv poslouchají, neslyší. Mají uši a neslyší, mají oči a nevidí a podobně. A nelhal přitom. Ale nerozuměli tomu. Rozuměli to úplně jinak, a dokonce tak špatně, že ho to nakonec ukřižovali. A kdyby tomu byli rozuměli, tak ho neukřižovali. Tak daleko to šlo. A dal za to život, aby jim to nemusel vysvětlit. Opravdu. Tak Tím si taky vysvětlujete to, že ty věci se nedají říkat najednou všechny a že to, co vám tady říkám, není poslední článek v řetězu, který bych vám chtěl říct. Ani zdaleka ne. Já vám to vždycky, toto vám vždycky tvrdím, prosím vás. Dneska uvidíte, se nevytahuju, nýbrž, že to dělám z ohledu na vás. Protože kdybych vám řekl víc, co byste nebyli schopni uskutečnit, tak vás odsuzuji. A to bych nerad. Proto tady nejsem. Takže já to řeknu jenom tolik, kolik unesete. A kdo to neunese, ten na to zapomene a bude mi příště tvrdit, že jsem to neříkal. No, ale je to v pořádku. Tak, já už se konečně dostanu do toho kostela. Tak si říkal, odložte ty kabáty a půjdeme k tomu kostelu. Klíč jsme měli v ruce. A teď začneme s fází vnitřní modlitby. Mohlo by se začít s denním životem, ale začneme s fází vnitřní modlitby. Právě jste skončili svůj činný den a skládáte všechny své schopnosti, které máte a které jste museli přes celý den užívat, i své neschopnosti, i všechny hříchy, všechny vzpomínky, všechnu paměť, všechno lidské, bez čeho jste se nemohli přes den obejít, skládáte zde s tím svým kabátem, který odkládáte, Pánu Bohu ke hlídání. Protože víte dobře, že kdykoliv jste toto neudělali a šli jste do vnitřního chrámu tak, jak jste, neumytí, bych tak řekl, nezbavení toho činorodého zmatku, ve kterém jste žili celý den, tak jste nikdy nedospěli ve vnitřní modlitbě tak daleko, abyste se s Bohem vědomě spojili. A nebyl v tom důvod ten, že by Pán Bůh o vás nestál. Na jeho straně je větší láska k vám, než na vaší straně. Na něho si nemůžete stěžovat, že by si nepřál se s vámi spojit. Všechny překážky jsou na vaší straně. Naopak, vy můžete udělat jenom jeden krok, ani víc jich udělat nemůžete, a on za vás udělá další 6. Ale ten jeden krok musíte udělat. A právě ten jeden krok děláte špatně při té vnitřní modlitbě. Protože děláte tak, jako když něco děláte v kanceláři, nebo když něco šijete, nebo když něco vaříte, nebo když cokoliv děláte v tomto světě, nebo když já učím, že o toho věříte své lidské vlastnosti, svou lidskou vůli. Říkáte, teď se jdu spojit s Pánem Bohem a chci se s ním spojit. Tato vůle, takto užitá vůle, špatně užitá vůle. On chce se s vámi spojit. Kdyby vy jste se s ním chtěli spojit, to si lžete, tak už dávno jste s ním spojeni. Jenom on si přeje. Nenalhávejte si to, že vy si to přejete. Prosím vás, to je lež, to je nevědomost. Není to taková lež strašná. Je to nevědomá lež. A kdybyste si to přáli, fakticky jako on, tak tu chvíli by se to stalo. Všimněte si těch přirovnání v Bibli. On se každého, Pán Ježíš, kterého chtěl vyléčit, ptal, a co si přeješ? Ačkoliv dobře věděl, co si přeje, ten člověk musel projevit svou vůli, co si přeje. A to si každý přál upřímně, ale byl zdrav. A jedině jeden si přál život věčný, to byl ten bohatý mladík. Ano? A všimněte si, jak to s ním dopadlo. Když potom přišla řeč na tom, že jako všechna přikázání plnil od mládí, ale že se nechtěl zdát svého majetku, tak se smutkem odešel a bylo konec po tom poznání, které už mu kynulo. Čili tady je jasná odpověď. Se žádným majetkem se k Bohu nemůže přistoupit. I moje vůle je můj majetek. To je moje vůle. Jakákoliv moje ctnost je můj majetek. Já vím, co jsem si říkal v koncentráku, že tam byli ty gestapáci. Vždyť já jsem slušný člověk, co to tady se mnou děláte? Proč mě bijete, jsem si říkal. Jaký je to omyl v režii, tohleto. A čím víc jsem si tohleto myslel, tím víc se dostal na mléto. Ano? A plným právem, jsem si neuvědomoval, že na jedné straně toužím po spojení s Bohem, na druhé straně nemůžu ho ani přinejmenším dosáhnout, když si zachovám cos jako vůli vlastní. Já vím, že to je těžký chlebíček tohleto, proto jsem vám to nikdy nevykládal. Paní Brtnové jsem to vyložil, protože ona byla jediná, která to zachytila přes celou republiku, bych tak řekl. Já jsem věděl, že jí to patří. A vám jsem to možná opravdu takhle detailně neříkal. Je to možné, já přiznávám. Ale něco jsem z toho přeci říkal. Ale nebudeme se o tom hádat. Postoupíme dál. Čili ten člověk, když si před tím chrámem nechá u Pána Boha všechno lidské, co má, tak to s ním nemůže dopadnout jinak, než když jde k tomu Bohu, když se mu chce dát, když chce mu patřit, to je jediná vůle, kterou smí mít, protože ta se rovná vůli Boží. To je srovnalá vůle naše s vůlí Boží. Když mu chce náležet, tak v té vnitřní, v pravdě spojovací modlitbě, to je ta nejvyšší fáze vnitřní modlitby, mu jenom patří. A jenom do té doby se modlí a do té doby je schopen se k němu přiblížit, dokud mu patří. Dokud mu vědomě patří. Dokud mu vědomě náleží. Já bych to zase ilustroval z vlastního života, protože tyto věci neříkám bez vlastní zkušenosti, protože by to nemělo vůbec smysl toto kázat, to by se řekli, to by se to káže, sám se to dokázal. To jsem dokázal, ne zase z vlastní vůle, pochopitelně. Na mě na rozdíl od vás se muselo vždycky od lesa. Já jsem tyto věci nerealizoval z vlastní vůle. Já jsem nebyl schopen se takhle odosobnit nikdy, jako třeba budete schopni vy, protože jsem se měl vždycky velice rád a nikdy jsem se z té sebelásky nedostal. Až v tom koncentráku, když tedy ten gestapák podle mého zdání mě chtěl zabít, tak v okamžiku, kdy se chystal na to, aby se do mě pustil pěstmi, když předtím zdeptal toho přede mnou, tak jsem si říkal, Pane Bože, nech abych věnoval svůj život tomu gestapákovi, tak ho věnuju tobě. Vem si ho dřív než ten gestapák. To víte, to byl kvalt. Věnovat to tomu Pánu Bohu, aby to bylo, než on to rukou dopadne na mě. Jak dlouhá byla ta vnitřní modlitba, prosím vás, to byl zlomek vteřiny. A ona měla za následek toto, že ten gestapák už ani nedoběhl s tou rukou na mou čelist, nebož ta ruka mu klesla a on odešel. A druhý dopad to mělo ještě důležitější, že já jsem okamžitě získal moudrost, ze které do dneška a do smrti budu žít. Že v té moudrosti bylo obsaženo například, dejme tomu, proč jsem v tom koncentráku, ke komu tam mám ty věci říkat, v jaké míře, jaká je jeho milost toho, kterému to mám kázat. Ne? A byli tam obsaženi všichni lidi, se kterými se setkám. A vy samo sebou také. Takže když potom jsem na to úplně zapomněl, co tam, protože to bylo všeho najednou tolik, všechny spojitosti mezi všemi věcmi obsažený, prostě pohled na Boží pravdu, bych tak řekl. Nebo spojení s Bohem ze strany pravdy Boží, ano? Ze strany poznání. Jednostranný sice, no, jak jsem byl zkrátka schopen, připraven. Protože Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže dát nikomu víc než svůj vlastní život. Že? A já jsem tehdy tomu Bohu dal život, upřímně, protože nic jiného nezbývalo. A on to ve své dobrotě vzal jako správný výraz mé odevzdanosti, jako správný výraz mého patření. A tak proto jsem oprávněn vám tyto věci kázat. Jinak bych nebyl, jinak bych předstíral něco, co by nebylo zkušeností ověřeno. Ale tuto zkušenost my ve 20. století nutně potřebujeme. My, jako takový Karel Makoň třeba, a i vy do značné míry, vy jste boháči, ohromnými boháči, protože víte, že váš domov není zde na světě a že máte nesmírné bohatství ve své vnitřní podstatě, že máte nesmrtelný život. Když to ty ostatní, ty chudáci, ty to nevědí. A jestliže my se budeme chovat jako boháči k chudým, že je budeme opomíjet, rozumíte, tak jsme zrovna tak zavrženi, jako v tom přirovnání ten bohatec, když se choval tak nepěkně k tomu Lazarovi, k tomu chudákovi. Že? Připomeňte si to přirovnání. A je tam řečeno, dříve projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý vstoupí do království nebeského. My jsme jiným způsobem bohatí, než třeba z penězi. A my musíme být chudí po všech stránkách. V tom nejširším slova smyslu. A takhle chudí musíme přistoupit k té své vnitřní modlitbě. Jak takhle chudí nepřistoupíme, tak ta vnitřní modlitba nemůže mít spojovací účinek. Nemůžete se spojit ani s pravdou Boží, ani s jeho bytím, ani s jeho láskou. Mohu mluvit, že toto bylo spojení a nikoliv extáze z toho důvodu, že se pořád ta pravda u mě projevuje od té doby. Já kdykoliv ji potřebuji, tak ji mám k dispozici. Ani jednou nenastalo, pokud jsem byl dostatečně klidný, že bych ji neměl k dispozici. Jenom když jsem neklidný, tak ji nemám k dispozici. Dejme tomu, kdybyste mě vykládali nějaký sen, kterému bych nerozuměl, a já bych z důvodu osobní prestiže chtěl ten sen vysvětlit, a já mu rozumově nerozuměl, tak ho také nevysvětlím. Jestliže ale vy mě ten sen vykládáte, tak já si musím uvědomovat, že ten sen je něco podobného jako lidský život, že je to odvíjení síly Boží, Boží milosti, a že tatáž Boží milost si jistě přeje někdy, aby kromě toho, že pomocí toho, co se vám do vás najela, taky jste rozuměli, jakým způsobem se máte jim dát vést dál. A v tom smyslu potřebujete i ten výklad. A pak ten výklad učiním, aniž bych tomu předtím byl rozuměl. Takže se mi vždycky stane, že když byste mi tímto způsobem vykládali sen, a já mu začal nerozumět, tak já ho prostě odezdávám do té věčnosti, takže nakonec nevím, co mi vlastně říkáte. Okamžitě to prochází mnou jako průchodícím domem do té věčnosti. Jestliže nakonec tomu rozumím, tak já tomu sice rozumím a já nevím, co jste mě říkali. Takže já se musím zase naspátek zeptat, co jste mě vlastně říkali, to si potom uvědomím. A pomocí té pravdy, kterou jsem se dověděl, vysvětlím jednotlivé fáze a nic tam nechybí. No, to je ten pochod, ten přístup k té pravdě. Ano? A to jde do všech podrobností, když to člověk potřebuje. Tak teď jsme prostě si tam řekli v té vrčení. Teď musíte vstoupit do té svatyně, do toho vnitřního chrámu, ne jako člověk, nebož jako nesmrtelná duše, neboť to jste. To, co vy si myslíte, že jste, to nejste vy, to je to ne já. To vaše pravé já, to je ta vaše nesmrtelná duše. A tady k tomu svému nesmrtelnému já. Zase setkává se svým otcem v otcovském domě. A vstupte tam a jakmile bude po všem, jakmile už nebudete mít touhu patřit tomu otci, jo? Náležet mu, přebývat v něm, tak se klidně odeberte z toho chrámu ven, ale teď, abyste nerušili, tak tu zůstaňte stát, já potom vám dám povel, abyste vyšli. Ale v praxi to dělejte jinak. Okamžitě vyjdete ven. Nezůstávejte ve vnitř, tím byste znehodnotili celou vnitřní modlitbu. Takže dejme tomu, ta modlitba vnitřní potom trvá třeba zlomek vteřiny. Nakonec, začátku ne. A už to spojení nastane, ano? A teď jsme vyšli ven a teď vás připravím na denní život, na činorodý život. Vyšli jsme ven a já jsem říkal, tak si představte, začíná nový den pro vás, ačkoliv byl večer, to je nevadí. Vy si na sebe navlékáte ten kabát, který se tady nechali hlídat Pánu Bohu. A on z milosti a z lásky k vám ho tady hlídal z toho důvodu, že by vám to bylo překáželo při tom dokonalejším spojení s ním. Ale vy teďka jdete do světa. Teď jste v situaci, kdy si od něho berete hřivny. To je ta situace. To není, kdy se vzdáváte, kdy mu je odevzdávat. Tam to bylo odevzdání hřiven, vyúčtování. Ale teď je to braní hřiven. Teď si berete hřivny od něho a začínáte s nimi hospodařit. Běda vám, jestli s nimi hospodaříte jako se svými. Teď už si neberete s tím kabátem své schopnosti, které jste včera měli. A své neřesti a své hříchy a své cnosti, své lidství. Nýbrž teď si berete od Pána Boha to, co on chce, abyste, s čím byste hospodařili. Ty hřivny, které on si přeje, abyste měli. Když vám dá míň, než jste měli, dobře. Dá jim vám víc, taky dobře. To není vaše záležitost, o to se nestarejte. Také jsem to viděl panu Ben Genžovi, to je to. Protože není třeba pět na životě a není třeba zase se ho vzdávat. Nic toho není, to není naše záležitost. Naše záležitost je moudře žít, to znamená žít podle vůle Boží. A to nemůže člověk jinak, než když dá Pánu Bohu na vybranou, do jakých situací ho dostane. A ne když si sám vybírá. A pak, když si vezmu všechno, co on mě chce dát, ale upřímně si musím přát jenom to, co on mě chce dát. A já jsem vždycky zjistil, že mě toho dal víc, než kolik jsem tam zložil. Tak s tím hospodařím. Mně se často stávalo, že jsem musel, a upřímně jsem to dělal, Pána Boha prosit, nedávej mě, prosím tě, toho tolik. Nedávej mě tolik schopností, nedávej mě tolik možností, protože já toho správně neužiju. Já nejsem pro pět dříven, já jsem maximálně pro dva nebo pro dva. Já ti slibu, že to nezakopu, ale prosím tě, moc mi toho nedávej. Já vás jenom upozorňuji, že kdybych tady například do rána kázal, tak bych se vůbec neunavil. Protože to nedělám z vlastní vůle. Jakmile bych to dělal z vlastní vůle, tak jsem unaven po určité době. Pochopitelně. A já se nemohu unavit. Není možné, není v mých silách se unavit vůbec. Jo? Není to moje záležitost. Tak prosím vás, takhle upřímně si musíte vzít ty věci od Pána Boha. Nemůžu písat, víš, ale kdybys měl dát zdraví, nebo kdybys měl dát tohle, nebo tamto, to by bylo moc zlý, to bych je měl za zlé, ne? To přeci není možné. Já tomu přeci rozumím, co já potřebuju. No jestli rozumíte tomu, co potřebujete, pak nemůžete sloužit svým zevním životem Bohu. A bude se vám pořád plést, jestli jste silní ve vnitřní modlitbě, vnitřní modlitba do hodního života, a jestli jste slabí, nepůjde vám vnitřní modlitba potom, protože jste nepoctivě žili. Žili jste na dvou židlích, seděli jste na dvou židlích a to je to největší zlo, které vyčítal Pán Ježíš svým apoštolům a s těm, co to kázal. Prosím vás, nemůžete dvěma pánům sloužit. Služebník, který má dva pány, jednoho bude nenávidět, druhého bude milovat. Že ano? A tak taky my. Podívejte se, ještě tam bylo jedno krásné přirovnání Biblii, které vám nemohu neříci. Když svatý Petr se snažil o zavedení křesťanského komunismu, to vám také vždycky vykládám, tak chtěl, aby se vzdali veškerého majetku. Víte, to byl základ toho, co vám tady říkám. Aby neměl nikdo žádný majetek. A tak kázal všem lidem všechno, co mají prodat, a výtěžek z toho přinést jemu a veřejně to složit. Přišli dva manželé, napřed on a tvrdil, že všechno, co prodal, tady skládá. Ale něco si nechal, kdyby to náhle vyplo, že? Tak, aby... Tak taková nějaká česká pochová povaha to byla, že ano? Aby ještě něco měl, ne? A v tu chvíli mrtev padl. Ovšem, oni ho uklidili zřejmě, tu mrtvou, takže když přišla jeho manželka, tak taky něco měla za nechtíčkem ještě schováno, ne? A zase tvrdila, že všechno odezdává, zase padla mrtva. To znamená, kdykoliv vy si něco necháte, jako že to vy potřebujete pro svůj soukromý život, pro své soukromé blaho, prostě jenom pro sebe a co je do toho Pánu Bohu, padnete mrtví, to znamená, budete tak mrtví, jako dosud jste. Nebudete spojeni s Bohem, to je to padnout mrtev. Nechat mrtví pochovávají mrtvé, to je ono. To je jiná smrt než fyzická, to je horší smrt. To je neschopnost znát, že blížní jsem já a že Pán Bůh a já jedno jsme. Pán Ježíš si nepřál, abychom byli na polovici jednoceni s Bohem než On. Abyste vy byli jedno s Otcem mým, jako já s ním jedno jsem. Praví se Evangeliu svatého Jana. Tak je to tam napsáno. Ano? A čili, jestliže toto on řekl, tak je to možné realizovat. To si myslím, že chtěl něco moc. A on taky dal všechny podmínky k tomu, za který se to může splnit. A já vám je tady vykládám. Ale přesto vám tvrdím, protože jsem to také praktikoval, že se to nedá najednou dokázat dokonale. Že sice upřímně si od Pána Boha vezmu všechno, co on je ochoten dát, ale on mě ještě dá mnoho věcí, se kterými bych si mohl pohrát. Jo? On mě nezbaví ze třech hraček, protože ví, že z dítěte se najednou nestává dospělý člověk. Že ještě dlouho se mu musí nechat hrát. Ta naše nesmrtelná duše ta miliony let trpělivě čeká a dívá se, jak to dítě si vedle ní hraje a zapomíná, že vedle nad ním bdí matka. To bychom mi nedokázali takovou trpělivost. Ta má milion let trpělivost takovouhle, že se dívá na naši hru. Čili on nám, buďte bez starosti, nechá fůru hraček. Sedíme si celý den můžeme hrát a můžeme při nich úplně zapomínat na Pána Boha. Taky nám to nemá za zlé, že zapomínáme. Matka nikdy nemá za zlé dítěti, že si hraje. Klidně si můžeme hrát, když upřímně jsme z jeho rukou vzali, co on nám chtěl dát. Když to upřímně bereme takhle, nikdy nám nedá něco navíc, co nepotřebujeme. Kdybych povlovně, nenápadně nás povede až k tomu, co nám náleží k přímému spojení pomocí činnosti. Ono totiž existuje v duchovnu dvojí způsob přístupu k Bohu. Vnitřní uskutečnění a zevní. To vnitřní uskutečnění, který my tady pořád propagujeme, to jsou ty vnitřní modlitby a to všechno, to je způsob, který nikdy nevede až na konec. Nikdy ne. Nesmíte si myslet, že vnitřní modlitba je to hlavní, co můžete pro věčný život udělat. Ani vás to nesmí napadnout. Já jsem vám to nikdy neříkal, protože byste podceňovali vnitřní modlitbu. To bych nerad. Ale vnitřní uslyšení vás dovede, kdybychom to rozdělili na třetiny, maximálně, to znamená vnitřní modlitbou, se maximálně dostanete do dvou třetin cesty. To znamená do nějakého extatického stavu. Dál ne. Ale to ostatní musíte dodělat v zevním životě. Já vám to jenom ukážu se na život Ježíšovi, aby se tam poznali, co tam je. Pán Ježíš svým životem ukázal to, co prožíváme my. Od Boha šel, k Bohu se vrací. My taky od Boha jdeme, k Bohu se vracíme. V té první fázi po narození na tomto světě se utekl do Egypta, jak víte, to znamená utekl se k zevnímu světu, o pomoc k zevnímu světu. To jsme tam vykládali v té postě, to už znáte dokonale.
teprve až zažil křes v Jordáně, to znamená teprve až o ten vnitřní život plus pořádný zevní život, on byl pořádným tesařem, dostal tak daleko, že se mohl dovědět, že není synem této matky, Panny Marie, nýbrž, že je synem Božím, jak tam bylo slyšet při tom křtu v Jordáně, tak teprve od té chvíle mohl to vnitřní uskutečňovat taky zevně. Potom jste ho celkem málo kdy viděli, že by byl o samotě dlel, až na těch prvních 40 dní, a že by se by někde v ústaní dlouze modlil a připravoval, aby mohl vykonat ty četné zázraky. Nýbrž vrcholně rozvíjel činnost. To je neuvěřitelně rozvedená činnost, činorodý život. Tak rozvedený, že si to považujeme za něco absurdního, nemožného. Nechce se od nás, abychom dělali ty zázraky. Ale tyto zázraky každý z nás dělat bude, ještě jsem říkal, ještě větší, že správně pochopíme, že to, co vnitrně zažíváme, není proto, abychom to jenom vnitru ukrývali, nebo abychom to prakticky použili. On totiž řekl, miluj svého bližního jako sebe. A kdo nemiluje bližního, nemůže milovat Boha. To znamená, nemůže s ním přiblížit, nemůže s ním spojit. Prosím, toto všechno si uvědomte pořád. Jsou spojité nádoby. Čili kdo to neumí uskutečnit, to vnitřní, tak zůstane trčet a to nebe zde na zemi nenajde. To znamená ani ne po smrti. Jak říkají Indové, musí se dále vtělit, jak říkají křesťani, musí do očistce. Ne? To už je jedno. Tak teď myslím, že toto je správně vysvětleno, ale já bych byl rád, kdybyste se ještě dotazovali, abych vám mohl detailně vysvětlit, protože takhle rychle stouknutá věc samozřejmě není nikdy dokonale vysvětlena. Já bych vás prosil, kdyby se to zastavila. Je to možné zastavit? Tak nějakou odpověď bych chtěl tady dát. To je dobré. Jestliže nesmrtelná lidská duše si tady vybrala toto tělo, do kterého se vtělila, a ve kterém nás doprovází po celý život, tak to bylo to nejmoudřejší, co mohla udělat. Neboť i člověk nevědomý, tím, že žije, bere ke každé vteřině svého života od Boha sílu. A z ní něco dělá. Čili přivolává Boží milost, aniž to ví. Každý život, to je volání Boží síly, Boží milosti, Božího dobrodění, prostě Boží síly uskutečnění. A když tohle to je pravda, tak pak se nesmíme dívat na lidské konání jako na něco méně cenného. Nýbrž jako na něco, co má největší cenu před tváří Boží. Když se Pána Ježíše ptali, kdo je nejblíž království nebeskému, tak jim neřekl, že ten, kdo se nejlíp modlí, nýbrž ten, kdo koná vůli Otce mého. A zřejmě bez vůle Otce se nestalo, že jsme tady zrodili. Čili bylo to z jeho vůle a musím tento život brát jako projev vůle Boží. Nikoliv jako projev vůle rodičů, ne? Ty byly nástroji, slepými nástroji, jako všichni, o kterých jsem tady mluvil v těch různých náhodách a okolnostech. Jenomže my lidé nemáme právo být pány situace a okolností, dokud jim takhle z druhé strany neporozumíme a ještě dokud nejsme ochotni se podle toho porozumění zařídit. A my nerozumíme jenom proto, že bychom nebyli ochotni poslechnout. Já jsem vám říkal, že nepřestávám Pána Boha prosit o to, abych tomu pokud možno nejméně rozuměl, abych nebyl tolik zavázan. A věřte mi to, že kdybych tomu rozuměl víc, tak už to neunesu. Ano? To je taková míra, kterou já unesu. A myslím, že to není bohužel skromnost tohleto, to je sebeláska, ne? No ale jsem takový, jaký jsem, tak vám to tak říkám. Ale v každém případě vám chtěl ještě jednou jako tady stvrdit, že nesmrtelnost se nemýlila, když se zrodila v tomto světě. A že odvíjí z toho krumíře kus pokusu toho balastu, nebo zbavuje se, schazuje tím, že vy žijete. A jestliže dokážete žít tak, jak vám tady radím, z vůle Boží, tak pak vlastně celý život denní vracíte Bohu okamžitě. Vy s ním přistupujete vlastně k Bohu. Vy s ním kráčíte Bohu. To už není služba, nikdo to nepozná, těm, kteří vám něco zadávají, abyste to udělali, byste služba jemu. Aniž to kdo ví, to nemusí nikdo vědět, to se s nikým o tom nedělíte. Ale dáváte si třeba pozor a víte, že nikdo vám nedá potom něco dělat, co by si Pán Bůh nepřál. Tak to je, myslím, zodpovězeno. Tadyhle?
No.
Podívejte se, mnoho z nás, mnozí z nás, já bych řekl 99% 9 desetin lidí, nedokážou se přiblížit k Bohu bez toho, aby tomu nedali nějakou formu. Vždyť my, když žijeme, tak vlastně tomu svému přístupu v každé činnosti, kterou provádíme, dávám nějakou formu. Čili, dejme tomu, ty svátosti, to je dobře vymyšlená forma. Rozumíte? Dobře vymyšlená forma, za kterou musíme být vděční. Zrovna jako je dobře vymyšlená forma, tehdy když rozumíme, co vlastně děláme, v čemkoliv, že ano. Pak vlastně ustavičně vědomě přijímáme sílu Boží, ne? Tak jak já tady líčím, a ustavičně z ní žijeme, čili uzavíráme okruh, jak se to postyle pořád tam vykládal, ano? Tak je to. Viditelnou milost přitom nemusíme dostávat, protože vždyť například sám teď líčil, když žijeme, tak vlastně dostáváme ustavičně milost od Boha. To si neuvědomujeme, protože ani chvilinku bychom nežili, kdyby jeho bytí, jeho existence do nás v lidské podobě nevstupovala. Ani chvilinku bychom nikoho nemilovali, kdyby on nás nemiloval, kdyby on nás to neučil, kdyby jeho láska nemilovala. Jak správně říká Chandogya Upanishad, myslí si manžel, že miluje svou manželku, mílí se, miluje mne. Myslí si otec, že miluje své dítě, mílí se, miluje mne. To všechno je hra lásky, co tady zažíváme. Čili i ty všechny formy, ty sami o sobě zdánlivě nepřinášejí vůbec viditelné milosti, ale tím, že v nich můžeme pokračovat, to je ta největší milost, protože kdyby nám byla odňata, okamžitě umíráme. Rozumíte? I ten největší zvrhlík, který třeba zvraždí, kdyby neměl tomu sílu od Boha, tak by to nemohl udělat. Ani ten Jidáš, který chtěl zradit a dát popravit Ježíše Krista, by to byl neudělal, kdyby při té poslední večeři mu byl pán Ježíš neřekl, nedal mu nejlepší sousto, znamená sílu k tomu, aby ho mohl zradit. Na to vás upozornil. My se neuvědomujeme, že do doby žní, to znamená do doby toho rozuzlení mezi vtělením v tomto vesmíru, v tomto času a prostoru a tom přechodu do věčnosti, to znamená do žní, do posledního soudu, jak se to jinak symbolicky říká, vlastně my nesmíme vytrhávat koukol. Neboť, jak se praví v tom přirovnání o tom rozsévači, kde se ho ptají služebníci, zdali pak ty jsi nerostel dobré semeno. A teď tam narostl taky koutol. Co máme udělat? Máme ho to vytrhat? Nevytrhávejte, vytrhli byste jí obilí. My se nesmíme snažit být apoštoli a všechno na světě napravit, nebo hledět napravit hned sebe. To ani to nejde hned se ve všem napravit. Nedá se přelomit ta lidská individualita přes koleno. My musíme nesvědět klidně pokračovat ve všech špatnostech. To ne. My si musíme napřed umět zvážit, jaký jsem. Je? Přistupovat, ale umět přistupovat k Bohu takový, jaký jsem. Kdyby se totiž to ráno, když přicházíte dělat něco pro Pána Boha, začít tímto způsobem, Pane Bože, no dobře, tak svými cnostmi tě budu dneska sloužit. Panečku, to byste tomu nasadili pěknou korunu. Vy musíte sloužit vším, co vám poskytne. Vším, čím jste. Vším. Kolikrát jsem prospěl, nechci to tady moc zveličovat, často tím, co jsem si myslel, že je neprospěšné, víc než tím, na co jsem kladl důraz a o čem jsem si myslel, že je to vysoce prospěšné. Že člověk nezná, nemá tu moudrost Boží. Že ano. Já jsem se přesvědčil, mě totiž osobně, já jsem možná horší než vy, já jsem vždycky měl větší poučení ze svých špatností, než ze svých dober. Ta dobra, ta mě vždycky strhovala z pravé cesty, která jsem měl. Já tím nechci tvrdit, že bych neměl dělat dobře, ale já jsem si prvních 9 let říkal, že jsem dobrý, ano, když jsem byl na té přímé cestě. Neboť to jsem nedělal tam, co jsem to tady nebudu líčit. To sám, to už vy znáte. Ale to stálo mezi mnou a Bohem. Rozumíte? Jakmile jsem v tom koncentráku zjistil, že toto se vůbec nehodnotí, že? Nýbrž hodnotí se to, že mám dobrou vůli a že jsem ochoten tak, jak jsem, k tomu mohu přistoupit. Tak se ze mě mohla stát kající Maří Magdalena nebo kající lupič na kříži, ne? Něco takového. A ničím jiným jsem nikdy nebyl, než kající prostitutkou a kajícím lupičem a vrahem. Ničím jiným jsem nikdy nebyl. Tím, co mám, se nemohu vůbec pyšnit, protože vím, z čeho to vzniklo. Ze všech ty dobré vlastnosti, které jsem zdal, je měl taky byly od Boha a konec konců sílky jsem taky od něho bral. A nakonec stáli, jak vím, v cestě mezi mnou, protože mě dělali pyšnýho, jo? Zamilovanýho do sebe. To byl takový narcisismus. Že? A teprve, když jsem si zjistil, co jsem vlastně těmi dobry udělal, že by jsem mohl daleko víc, kdybych to byl nedělal jenom lidsky, nebo s jeho pomocí, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně nebyl cnostný. Že jsem jenom měl nějakou dobrou vůli a že jsem byl hrozně pyšný na svoji vlastní cnost. Pán Ježíš krásně ukázal, že jediní, kteří jako se nedali oblomit a přivést na pravou cestu, byli farizeové, kteří si o sobě mysleli, že jsou dobří. Oni to upřímně mysleli, že jsou dobří. Desátky odezdávali, všechny modlitby konali, ne, všecko cnostní byli, takže se s nimi vůbec nehnulo. Až na jednoho zákonníka, toho Nikodema, on s nikým z nich nehnul, že jenom toho jednoho převrátil. Nikodem z Arimatie, že ano. Ale ostatním se mu to nepodařilo, až to byli duchovní vůdci toho národa, musel o nich říct, máte klíč, sami nevcházíte a jiným bráníte vejít. To byl jejich stav. A já opravdu před tím koncentrákem, sice jsem neměl toho někomu bránit, to je pravda, ale sám jsem nevešel, ne? A tím jsem ostatním taky bránil, protože mohu někoho někam uvést, kam jsem sám nevstoupil. Slepý slepého vodí, do jámy oba padnou, že? Tak to jsem myslím zodpověděl, ne? Máme tady otázku na stereotypní modlitbu. Já bych byl nerad, aby si mysleli, že stereotypní modlitba je k ničemu. Když na to nemyslíte. To má funkci mantramu. Nemá to přímo funkci spojovací. Ale má to takovou funkci, jako třeba karty u dobrého inspirovaného kartáře. Že on vám automaticky podle těch symbolů, které se naučil, ne, se na to tak hledí, že ano, hledí se to něco vyčíst, ale říká, protože nevěří sobě nebo kartám, vychází sám ze sebe, že? Dává možnost, aby se uplatnila vyšší inspirace, vyšší intuice. Když zaměstnáte své zevní já nikoli špatnou věcí, nebož něčím, co ho zbaví možnosti zasahovat aktivně, ano, tak vy se dostanete do toho, co je prvním základem správné modlitby, do trpnosti. Rozumíte? Já jsem tady dneska říkal, že správným základem mystické modlitby, to znamená modlitby spojovací, je trpnost. Takže když ten člověk říká modlitbu mechanicky, stále, ale nemyslí přitom ani na nic jiného, to je důležité, ale zaměstnává s tím mechanickým přeříkáváním, tak to dopadne tak, že to jeho já se přestane projevovat. A za ním je hned to vyšší já. A to se začne projevovat. Takže se mnohdy stávalo, že při dlouhých litaních a při dlouhých modleních růžence lidi se dostávají do vyšších duchovních stavů. To není věc vzácná, nebož to je zcela běžná záležitost. Protože nevěděli, že modlitba má být trpná, ale mimochodem se do ní dostali, touto režií. Rozumíte? Tak. Tady nebylo rozuměno těm slovům, co pán Ježíš vlastně, jak mohl té svaté Terezii věnovat to svoje utrpení na kříži. Nebo moc svého utrpení na kříži. On jí opravdu věnoval moc. On neřekl moc. On říkal jenom utrpení, ale věnoval jí tu moc. Já jsem to doplnil v tomto smyslu, jak jsem pochopil vnitřní smysl těch věcí. Ano? A jak to mohl udělat? On do ní vlil svou milostí za to, že se poctivě snažila dosáhnout spojení s ním. On do ní vlil pochopení, jaký smysl má jeho utrpení. A pro tento smysl toho utrpení on se krví potil nahoře Olivecké v Getsemanské zahradě. Ano? Protože chápal smysl toho svého utrpení. Pro pochopení toho smyslu on se dal trním korunovat. Pro pochopení toho smyslu on stoupil na kříž. A já jsem ten smysl celý vysvětlil beze zbytku v postile. Zopakuju. Jí bylo dáno pochopit, že jestliže byl prvním korunován, tak my musíme ukřižovat svůj mozek, svůj rozum, svoje pochopení pouze rozumové, dedukované, odvozené, logické, to nestačí. První věc. Když byl popliváván, hanoben, zesměšňován, že musíme zemřít pro svou sebeúctu, že nesmíme mít sebe rádi. Ano? Když byl na kříž, já to vynechám něco, protože všechno to je postavě vysvětleno, když byl konečně na kříž přikován, ještě bych chtěl jeden moment aspoň tam zveřejnil znovu, když si se rozdělovali o jeho šat, tak moc jeho utrpení spočívala v tom, že pochopil, že oni nevědí, co činí, a prosil za odpuštění za ně. Ano? To byla všechna moc, která spočívala v tom, že trpěl z vůle Boží. Že se stotožnil z vůlí Boží, a trpěl. Ano, s vůlí Otce a trpěl. Ta vůle totiž byla, dokud nezemřeš úplně, nenajdeš věčnost. To byla smysl toho utrpení. To byla taky moc toho utrpení. Či on tam rozebírá postupně tím dějem. On to fakticky děj není. Ne? Ale nedá se to jinak pochopit než dějem. Tak to rozebírá dějově. Co všechno je třeba, pro co všechno je třeba umřít. A toto pochopení dal té svaté Terezii. Takže ona pochopila v té chvíli, ano, Ježíš Kristus umřel za mě. Ježíš Kristus umřel za celé lidstvo. A kdokoliv z nás vnitřně umře, ten neumírá jenom za sebe, nýbrž za všechny lidi. Ona předtím si tu cestu dělala pro sebe. Rozumíte? Aby sama poznala Boha, aby sama došla spasení. Od té chvíle k nepoznání se změnila. Založila 56 klášterů, kde by mohlo být hlásáno to z jejich knih, co ona poznala. Nebo to byl karmelitánský řád a tam se přečítají denně její spisy a vysvětlují se. Někdy ducha plně, někdy méně. Ale pokud ona byla živa, tak jistě ducha plně. Čili ona udělala nesmírné dobro, protože pochopila smysl utrpení. Pochopila, že to, že nikdo není spasen sám pro sebe, že nikdo netrpí sám za sebe, protože nejsme oddělenými bytostmi, že když my trpíme, tak je to také Bůh, který v nás trpí. A který v nás trpí za všechny. A který něco splácí za všechny. My ani nevíme, co splácíme za všechny. A kdybychom to věděli, tak bychom možná ani nebyli ochotni to splácet. My jsme opravdu poplatní celému tomu vývoji, ve kterém jsme se ocitli, tomu stupni, na kterém jsme, a přes ten stupeň nepřestupujeme proto, že jsme spojitými nádobami. Že jsme ve spojitosti s ostatním lidstvem a se vším tvorcem a s celým vesmírem, a že jeho hranice nepřekročíme ničím, co je smrtelné. Žádný smrtelník stál na plášti, zahradném plášti Izidy. Neodhalí můj plášť. Nic smrtelného nemůže odhalit můj plášť. Jedině nesmrtelné. Čili já musím se vším smrtelným umřít. To je ten smysl utrpení Ježíše. Se vším smrtelným umřít, abych mohl být nesmrtelným. A stanu-li se já nesmrtelným, vědomě nesmrtelným, a jsem-li ve spojení s ostatními bytostmi, jakože jsem, nejsem oddělenou bytostí, tak pak, když se dostanu na druhý břeh, tak popotáhnu k tomu břehu ty ostatní. Není to pravda? Co jsou nejblíž, budou taky na pokraji poznání. Tento smysl ona poznala. A jak to vím? Já to vím proto, že jakmile toto pochopila, nejenom, že byla potom spojena s Bohem, ale mohla víc té své kopky, už nepotřebovala být v klášteře, už se věnovala činnému životu a všechno, co vnitřně zažila, věnovala ve prospěch lidstva. Psala ty spisy a to všechno. To všechno dělala po té chvíli, co toto zažila. Toto je v jejím své životopise napsáno, co vám tady líčím, a od té chvíli byla úplně jinou. Kdyby byla předtím něco jakože napsala, tak to dala zničit a považovala to za nesprávné, protože to nemělo tenhle ten punc hledání pro všechny. Miluj blížního jako sebe. A to je smysl toho utrpení Ježíše. Miluj blížního jako sebe. Kdyby ochlub víc miloval sebe než blížního, tak je vám jasný, že to vůbec nepostoupil. Naprosto ne. Já dělám strašně málo, ale věřte mi to, kdybych miloval sebe víc než vás, tak jsem sem nepřijel. Naprosto ne. Zbytečné. To by nemělo smysl. To nemůže být. No? Čili to je smysl utrpení Ježíše, tohleto. Žádný jiný, žádný křižování, přibíjení, umrtvování sama sebe. Ano? Ať je to příjemný nebo nepříjemný.
Ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Tam v tom kostele, jak se tam zavedli ty lidi, nikdo nezažíval to, co paní Brtnová 400 km od tamtud. Nikdo ne. Paní Brtnová to zažívala nejhlouběji. A nebyla vůbec fyzicky přítomná. Protože já jsem nevěděl, že to bylo určeno pro ní. Tu inspiraci jsem neměl. Bylo to určeno pro ní. Zkrátka dobře. Ale vzdáleně to bylo určeno pro ty ostatní. Ono jim v tom kostele bylo dobře, ale nic víc. Žádné vědomé spojení s Bohem nezažívali. Oni patrně přemýšleli ještě o těch myšlenkách, které jsem do nich vlil. Ne? Než to paní Brtnová, tu jako by někdo třískl do hlavy paličkou, ocitla se ve stavu, kde nemůže člověk odporovat. Rozumíte? Do kterého mě se nepodařilo je přivést, tu moc nemám. A ona z boží milosti, že byla horlivá žena, se dostala do stavu yoganidra, to znamená mystického spánku, ve kterém nemůžeme klást svému mistru odpor. Rozumíte? A její mistr jí to předvedl. Ne já, její mistr, její vnitřní já. A v tom byla moc větší, než když já jsem to říkal v tom kostele. Víte? To je fakt. A to znamená, člověk nepozná, komu co má dát. Ale na tom vůbec nezáleží, protože jak jsem nám říkal, jeden po druhým z těchto těch lidí po letech přicházejí, já říkám, to 14 let, tehdy si říkal toto, vysvětli mi to znovu. To znamená, něco v nich zůstalo, i když zjevná milost to nebyla. Není třeba zjevné milosti, aby něco přeci z toho nebylo. To teprve později zvážíme, co v tom bylo. To třeba až v okamžiku smrti, ne dříve. Nevadí, ten čas je bez tak klamným ukazatelem. To nic neznamená. To se nečekaně projeví. Víte, já dneska vůbec nevím, co bylo například v tom osvícení tam v tom koncentráku obsaženo. Přijdu si do Štrasburku a jenom si něco dovídám, část toho. Něco jiného se stane, já řeknu, aha, tohoto člověka jsem viděl. Ten má tyhle ty potíže a tohle tomu řeknu. A je to dobré. Že byl v tom nějak obsažen. Mezi tím na něj nemyslím, vůbec o něm nevím. Jenomže je to přeci jenom silnější paměť, než kterákoliv jiná, o které vím, že jí mám. Jako třeba vím, že umím násobit. To není ta pravá paměť, ta nejhlubší. I když umím násobit. Tato paměť je vyššího druhu a daleko za hranicemi toho násobení. Ano? A v pravý čas a v pravý okamžik se objeví, tak jako když potřebuju násobit. Já nemusím teď násobit, abych si vzpomněl, když potřebuju na násobení, že ano. A tak taky, když já potřebuju si něco uvědomit, tak si to uvědomím, protože to je zapotřebí, ano, z této paměti. Bylo to zodpovězeno? Taky bylo napsáno. Podívejte se, tady je otázka převtělování. Jak je to možné, že katolíci nevěří na převtělování, když přeci není možné za jeden život tohle, co se tady říká, zvládnout? To tedy myslím, že je, promiňte mě, základní neporozumění lásce Boží. Není na straně lásky Boží vůbec žádná překážka, aby se toto uskutečnění stalo okamžitě. Není. My jsme se přečili o tom z Bible, u Maří Magdaleny, u toho Lotra na kříži a u jiných, u Zachea, no to bylo moc případů, i u všech apoštolů, že najednou byli vytrženi, poslali někam jinam, že je to možné za jeden život. Totiž na rozdíl od jiných avatarů, to znamená vtělení božích,
ve které věří Indové. Oni věří, že Kristus byl stvořením Božím, ale věří taky, že už předtím bylo jiných avatarů několik. A že vždycky znovu přichází Bůh na svět, když se všechno zase tak pokazí, že třeba jedině se toho zmůže jedině avatar, to na vtělení Boží, aby to dal do pořádku. Tak říkají, že to tak trvá maximálně 2500 let do úplné zkaženosti lidstva, kdy se musí znovu z hora, z hůry zakročit, aby se dal se do jakéhosi pořádku. Aby se nastala nerovná mezi zlem a dobrem. A tento avatar nikde neříkal, že by bylo zapotřebí více vtělení. A to neříkal z toho důvodu, že by byl musel potřít svou vlastní nauku. Ne, že by nebyla vtělení, a že by ji by musel potřít. Že on přišel na rozdíl od jiných avatarů sem proto, aby ukázal, jak za jedno vtělení se spojit s Bohem. Za jedno vtělení. A dokonce i v tomto životě, a ne až po smrti, jak si křesťani hloupě, to je jediná hloupost, co dělají, vykládají. To si říkají mylně, tam neříkal po smrti se spojíte. Nebož tady, jo? Abyste jedno byli, a neříkal někde po smrti, s Bohem jako já. A až já odejdu poslat Ducha Svatýho, ten vám to všechno vyřídí. Ne někde po smrti, tady na tom světě to vyřídili s tím Duchem Svatým, ano? Tady byli osvíceni. Je to tak? Či toto, prosím, jsme schválně zapomněli, že jsme nebyli nikdy ochotní 100% se Krista následovat. My jsme všichni katolíci, a já jsem jedním z nich, heretikové, kacíři, protože částí učení Ježíše Krista vykládáme ho celého. To je definice kacířství. Nesmíme ani slovo vynechat, co se nám nelíbí, abychom ho správně vysvětlili. A jestliže je tam tato pasáž, že například o něm praví se v Biblii, to bude člověk, který bude mít tak velkou lásku, že nalomené stéblo nedolomí. Rozumíte? Nalomené stéblo nedolomí. To znamená, i kdyby člověk byl nemocný, neschopný, jakýkoliv, tak on je tady, aby léčil nemocné. Ne pro zdravé přišel. Že ano. Čili jeho láska je tak nesmírná, že v této době, v kaliuze, v době temna, je možno za jedno vtělení dosáhnout spojení s Bohem. Pro každého, kdo má všech pět pohromadě. Ale kdo má ty předpoklady, říkáte? A když třeba trvá život 3 roky, že ano? No, podívejte se, my si tyhle ty věci vykládáme mezi dospělými, rozumíte? My můžeme odhlédnout od případů, že někdo umře v mládí, že? Protože, a my můžeme odhlédnout od případů, že člověk není schopen tyto věci vůbec ještě vnímat, protože není do té míry inteligentní, no to je třeba určitá inteligence, to si musíme přiznat, a ani není do té míry dítětem, aby se při tom, že nějakou inteligenci má, dovedl jí takhle zříct. Že ano? Dovedl všechno své odložit. Dovedl si ji nepřivlastňovat, nebo on musí být přitom inteligentní a přitom si to nepřivlastňovat. Jo? Tyto dvě věci musí jako mít. Kdyby si svou inteligenci začala přivlastňovat, tak vám tyto věci taky nebudu vykládat. Když jsem si jist, že to z Boží vůle a z jeho moci, tak jsem schopen v tom pokračovat, nebo se nějak ještě vyvíjet. Že ano. Ale to je zase jenom proto, že mu dávám právo, aby na mě působil. On. Ne? Jakmile bych říkal, tak toto, já jsem machr, toto umím, toto vysvětluju, v té chvíli stojím, nebo padám, lépe řečeno padám. Ano, to si nesmím říct. Já musím vidět, že to všechno je z něho. Že? To je moje pýcha. Čili, prosím vás, neřešte tyto krajní případy. Řešte případ svůj. Nikdo nejsme zodpovědní za nikoho jiného než za sebe. Rozumíte? Čili kdokoliv z vás, jak tady sedíte, za sebe se zodpovědný A já komukoli z vás mohu říct, tady není mezi vámi člověka, který by to nemohl za tento život dokázat. I když to byl až okamžiku smrti. Co vy víte v okamžiku smrti, co se člověkem děje? Vy se s vámi bude dít to, co se mnou v koncentráku, nic jiného. Po těch všech věcech, co jsem vám teďka řekl, jsme vidět, mám život na kahánku a co bych se ho držel, když ho bez tak neudržím třeba než 5 minut. Tak ho tomu Pánu Bohu dám. A jak mi ho dáte, bez výhrad, bez nároku, aby mu ho vrátil, jako já jsem neměl nárok, aby mě ho vrátil. Pane Bože, já ti ho dám, ale vy mě ho vrátíš, ne? To nebylo žádný dání. Jak mě toto uděláte, jak mě můžete patřit svým životem, tak to je jediné, co máte splnit. V tom okamžiku se setkáte minimálně s tou pravdou jako já, to je minimum, co jsem zažil. Zažijete víc než já, že už vám nebude přelámý ten život, že jo? Ne? Bude se vás okamžiku smrti, nebo tak nějak. No. Vždyť já jsem vůbec, řekl bych, to nebyly nejvyšší pohnutky, pro které jsem to dělal, to si přeci přiznáme. Mě teklo do bod. No. A když mě bylo neteklo, tak jsem nic nevěnoval. A tak jsem taky teďka nic nekázal. Tím pak já se můžu chlubit, prosím vás. Tak když takový je pes jako já, línej, že jo, který to si nebo tak zvedne něco, že ano, zaštěká aspoň, ne? Když ten se tam dostal té pravdě, tak aby vy ne, prosím vás, to mi budete tvrdit. Jaký pak další vtělování, když je taková láska Boží na té druhé straně? Taková nesmírná láska. A když jsme v rovnaté době kaliový, kdy ta láska je pro všechny připravena, kdy předtím nebyla, já věřím, že ti Indové opravdu tak před takovými 5000 lety, kdy ta lámka vznikala, že byli vědomě odkázáni na mnoho vtělení. Ale podívejte se už na takového Buddhu, který se taky uvědomil nakonec mnoha vtělení předešlá, ale už potom během jednoho života to dosáhl. A všimněte si, za jakých ale okolností. Ne pro ta četná vtělení předtím, ale protože na to se tím správným způsobem. 27 let chodil od jednoho mistra ke druhému a žádal ho, dej mi nějaký cvičeníčko, aby to vyšlo, že ano. A všichni mu dávali ochotně cvičeníčka a za půl roku nebo za později poznali, že je naprosto neschopen Buddha a naprosto neschopen. Protože ten pan Buddha na to šel tím, čemu se říká, co jak vůle vlastní. Co jak vůle vlastní. Šel to vlastní vůli. Ten pan Buddha si neuvědomoval, že to nedělá pro pana Buddhu. Ten nepochopil utrpení Ježíše Krista na kříži. Rozumíte? Ten to nepochopil. A proto si chodil od jednoho poustevníka ke druhému, že ano, vedlo mistra ke druhému a chtěl poznání pro sebe, neboť se mu nechtělo umřít. Jako Karlovi Makoňovi například, ne? A jiným takovým velikánům, ne? No. Ale když potom konečně si sedl pod ten strom a řekl, tak milý Gotamo, protože Buddha se to už je spasen, to se jmenoval Gotama, milý Gotamo, ty si nešiká. Všichni tě vyhodili, všichni tě uznali za nevhodnýho a tam ty jiný zasvětili. Čili ty si opravdu těm nejhorší ze všech, neschopný, ne? Slož to, odevzdej to všecko Bohu, ne? Nenamáhej se dál. Pane Bože, tady to máš. Neudělá to tež? Jenže bych to neudělal za tak jako podezřelých okolností jako já, ne? Proto se směl z toho Buddha, ne Karel Makoň, jo. Mě bys to udělal takovým způsobem, dokonalým, taky to bylo 27 let a ne 9, ne? A dělal víc než já, daleko víc. Byl to prostě Buddha, že od té chvíle, o které říkal, poznal jsem nirvánu, znamená smazání sama sebe, byl tak dokonale smazaný, že pro všechny pracoval.
Toto je to u té svatý Terezie, není to stejné. Najednou pasivní Buddha, že? V nirváně se rozpívající a on jde mezi lidi a hlásá spásenost na nějakou všem lidem, prosím vás, věří tomu, že se smazal? Věří tomu, že to byla pasivita? To je nejvyšší míra aktivity, tato trpná modlitba. Nejvyšší míra aktivity, jakou můžete vůbec dosáhnout. A to je tady ten smysl, ten pravý přístup k vnitřní modlitbě, který nám chybí. Jo? A to, když dosáhnete, tak jste Buddhou, to znamená spasení. A můžete taky spasit ostatní. No.
Co týče toho spojení s Bohem v okamžiku smrti, tak já jsem vám říkal, že k tomu spojení není třeba minuty nebo vteřiny, že je to bezčasová záležitost. A možná, že jsem vám už také říkal třeba z takové zážitky, jako ten zážitek toho Jatce, toho anglického spisovatele, nebo jiných, kdy v okamžiku, například ten Jatz říká, sahl jsem po klice a ještě jsem dveře ani neotevřel, když jsem mezi tím zažil celý svůj život dosavadní. Celý svůj dosavadní život zažil jsem a pomalinku přede mnou plynul, a já jsem si z něho udělal celkový dojem, který totálně změnil můj další běh života. Já jsem předtím žil rozkouskovaně pro každý okamžik. A když jsem měl jednou příležitost takhle pohlédnout celistvě z jednoho momentu na celý svůj život, tak jsem už nebyl schopen od té chvíle žít malicherně. Já jsem od té chvíle žil jinak než předtím. Já jsem přestal být malicherným člověkem, já jsem začal být jiným, novým člověkem. A já vám taky právě chci říct, jakmile vy jste v takových těžkostech, třeba spadáte někam, víte, že vás to zabije, tak v tom okamžiku může také ten život proběhnout a taky musíte si to udělat dojem, který může být rozhodující pro ten zlomek vteřiny, pro vaše spojení s Bohem. Ale přesto nechci nic tvrdit proti Indům, kteří tvrdí, že násilná smrt je tím nejhorším prokletím, které může člověka potkat. Totiž ono je to třeba přeci, ono se to může sice zažít, ale nemůže to zpracovat. Rozumíte? Nemůže to zpracovat. No to potřebuje nějaký čas k zpracování. Asi tak, jak to vidíte na mně. Jestli jsem to na centráku zažil, ne? Ale vidíte na mě, že pozorujete, já nevím kolik let už, jak to pořád zpracovávám, víte? Já se pořád dostávám v nějaké dokonalější formě, nebo dokonalějšímu zajištění těch věcí, nebo formulaci, nebo prožití, to znovu a znovu prožívám a stále snad doufám lépe, ne? Že na té cestě k Bohu není nikdy moment, kdybyste mohli říct a konec, a dost, a tady jsem na konci. Tato cesta totiž nikde nekončí. Tam může, když se přestanu vtělovat, to neznamená, že jsem na konci cesty. Já jinou formou pokračuji v dalším zestupu. Protože to by byla největší otrava, kdyby to nebe vypadalo tak, že bych seděl u nohou Pána Boha a nudil se. To zaručeně ne. Jestliže pravý smysl utrpení Pána Ježíše je v tom, že miloval bližního jako sebe, tak pak to na tom nebi musí vypadat tak, že vědomě milujete. A tím, že vědomě milujete, stává se spolu spasiteli, bych tak řekl. Přičiníte se univerzálně o to, aby se všechno vyvíjelo dál. Ten celý vesmír jde kupředu, vývoj vidíme všude, pomalinku, ale vidíme, dneska už do toho vidíme i vědecky. A to všechno je způsobeno tím, že na té druhé straně jsou adepti, kteří zažili ten přestup a modlí se za nás tímto způsobem láskou. Rozumíte? Modlí se láskou, která jim nemůže být upřena a která jim nemůže nikdy chybět. Vzorem takový lásky byl ten Ježíš Kristus, který odtamtud přišel a ukázal nám, co ta láska je. To byl smysl jeho utrpení. To byl smysl jeho modlitby. Milovat je nejvyšší smysl modlitby totiž. A Já myslím, že to by stačilo, ne?
Ještě...
Prosím, co ještě?
S těma stojky, když oni došli k poznání, jak si mohli vzít život?
Stojkové, kteří dělali sebevraždu, páchali sebevraždu, jakmile poznali vnitřní nesmrtelnost, svoji vnitřní podstatu, to bylo proto, že oni uskutečňovali ten věčný život jenom vnitřními pochody. Rozumíte? Jenom tím vnitřním uskutečňováním, jak jsem o tady říkal. A to vnitřní uskutečňování nejde až nakonec. To je jenom do extaze. A dál nejde, žádné vnitřní uskutečnění dál nejde až do extaze. Pak se musí trpělivě s tou extatickou zkušeností přejít do zevního života a tam ji uskutečnit. Já vám řeknu, to bylo, řekl bych, nejnáročnější na té cestě, kterou ukazoval pán Ježíš, že s tím poznáním v Jordáně šel mezi lidi. Kdo pak ho pochopil? Ani vlastní apoštolové, víte? A on přesto šel. Tito lidé nebyli ochotní, rozumíte? Protože nikdo není ochoten, ani ten Ježíš nebyl ochoten. Jenom jste se přemohl k té ochotě, rozumíte? Že nebyl ochoten, to je nám důkazem toho, že ho pokoušel ten Satan. To byl on sám, jeho jáčko, který ho pokoušel. Služ přeci jenom zase sobě. Rozumíš? A nesluž Bohu. Služ mě, sobě, tomu Satanovi. Já jsem ten arcisatanáš. A když by na to dal, to s ním dopadalo jako s těmi stojky. Víte? Oni prožili křes v Jordánu, ale nic víc. Tam sahá vnitřní uskutečnění, ale pak se musí s tím jít do světa, nás to musí aplikovat. A když to neaplikujeme, tak se nám dopadne jako s tím molinosem. Že právě toho církev